πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό απόγευμα σε όλους. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μόλις ξεκινάμε μαζί θα πάμε μέχρι και τις 4. Καλή εβδομάδα να έχουμε, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ είστε συντονισμένοι, θυμίζω, και πολύ καλά κάνετε. Και σε πλήρη εξέλιξη είναι το νέο κύμα κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα, με τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο να είναι στο επίκεντρο αυτής. Η κακοκαιρία έχει κάνει αισθητή την παρουσία της και στην Αττική και στην Κεντρική Ελλάδα, αλλά και στην Πελοπόννησο. Και στα λευκά ξύπνησε η Βόρεια Ελλάδα, βεβαίως εκεί καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αν χιονίζει δεν αλλάζει τίποτα για τους κατοίκους. Είναι συνηθισμένοι εκεί οι άνθρωποι. Σε ένταση είχαμε τα φαινόμενα σε Φθιώτιδα, Ευρυτανία, Φωκίδα, στον Εύρο επίσης. Μουσική Δυτική Μακεδονία, Ροδόπη, Αχαΐα και εκεί χιονίζει από εχθές. Είχαμε κάποια προβλήματα στην Καλαμάτα αλλά και στις Κιτριές του Δήμου Δυτικής Μάνης, εκεί όπου μεγάλοι όγκοι χωμάτων έφτασαν μέχρι τον παραλιακό δρόμο με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές, δηλαδή εκεί στην Μεσσηνία ήταν αρκετά δυνατό το χτύπημα. Τα ξημερώματα ξεκίνησε, η κακοκαιρία και η βροχοπτώση συνεχίστηκε μέχρι και νωρίς το πρωί. Ένα βομβαρδισμένο τοπίο, όπως το είδαμε και από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες, με βάρκες και αυτοκίνητα να έχουν συναντηθεί κυριολεκτικά στην πλατεία του χωριού. Χτύπησε και ένα συναγερμός εδώ νωρίτερα σε ό,τι αφορά την παραλιακή. Πήγε να πλημμυρίσει ξανά η λεωφόρος Ποσειδώνος λόγω της έντονης βροχόπτωσης που σημειώνονταν εκείνες τις πρωινές ώρες στο λεκανοπέδιο. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα ήταν να μην δούμε ξανά τις εικόνες που είδαμε πριν από λίγες ημέρες, με τον δρόμο να πλημμυρίζει απολύματα. Είχαμε το πρόβλημα του αγωγού της αποχέτευσης της ΕΙΔΑΠ και είδαμε να υπάρχει μια λύση, να έχει βρεθεί μια λύση εκεί το πρωί, να πηγαίνει ένα φορτηγό για παράδειγμα της ΕΙΔΑΠ και με τα μεγάλα λάστιχα να έχει καπακώσει ένα από τα φρεάτια που ήταν το προβληματικό, για να μην εκτιναχθεί και για να μην ξεχυλήσουν τα λίμματα. Μιλάμε για μεθόδους τώρα φοβερές. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο μας, η πιο δύσκολη μέρα καιρικά για τη Βόρεια Ελλάδα κυρίως είναι η σημερινή και η αυριανή για τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Θα έχουμε και αρκετές βροχές αλλά και χιόνια σε ορεινές περιοχές. Εντάξει, δεν το λέμε ανησυχητικά, τέλος πάντων, είναι ένας τυπικός χειμώνας, τυπικός χιονιάς για την Βόρεια Ελλάδα εκεί και όπου αναμένεται να πέσουν και τα περισσότερα χιόνια. Χαμηλές θερμοκρασίες, έχει πέσει θερμοκρασία τουλάχιστον 10 βαθμούς σε σχέση με την Κυριακή, δηλαδή αυτό της Κυριακής το πρωί. Που εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον ήταν μια ηλιόλουστη μέρα με φοβερή ζέστη που δεν άντεχες πάνω σου, κάτι βαρύ, ήσουνα με το κοντομάνικο και ξαφνικά ώρες μετά το βράδυ ας πούμε ξεκίνησε αυτή η φοβερή νεροποντή. Είναι αυτό το ξύμορο σχήμα που φαίνεται ότι γίνεται μια νέα κανονικότητα όχι μόνο για εμάς εδώ αλλά για ολόκληρο τον πλανήτη. Λοιπόν, για να συστηθούμε πρώτα, ο Βασίλης Νικολόπουλος θα είναι στους ήχους μας, στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Σφυρόερα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Στο Viber μας βρίσκεται πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά και ξεκινά η διαδραστική μας επικοινωνία στην περίπτωση που αυτό θέλετε.
Don't tell.
Και να δούμε τα νεότερα, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο δοκιμαζόμενο Los Angeles. Υπάρχει ανησυχία για επιστροφή των θερμών ανέμων. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν προσωρινό απολογισμό που κάνει λόγο για 24 νεκρούς και αρκετά άτομα να αγνοούνται, γύρω στα 20 άτομα αυτή τη στιγμή αγνοούνται. Η Νέα Καλιφόρνια δέχεται αυτή τη στιγμή προειδοποιήσεις για νέες αναζωπηρώσεις, καθώς ενισχύονται περαιτέρω οι άνεμοι. 3 πύρινα μέτωπα ακόμα μένονται ανεξέλεκτα στο Los Angeles, εκεί όπου η συνολική έκταση που έχει καεί μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε από τις πυρκαγιές, για να καταλάβετε, είναι μεγαλύτερη από το Παρίσι. Καλά, δεν συζητάμε για τους ανθρώπους που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, δεν συζητάμε για το κτίρια, πόσα κτίρια, χιλιάδες κτίρια έχουν καταστραφεί στα πύρινα μέτωπα και 150.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό εντολές εκένωση. Και το χειρότερο είναι αυτό, ότι υπάρχει προειδοποίηση για αναζωπηρώσεις λόγω ανέμων. Έχουν γίνει και συλλήψεις, υπήρχαν πολλές λαϊλασίες. Τώρα καταλαβαίνετε λίγο τι κατάσταση επικρατεί αυτή τη στιγμή. Και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό κόλασης που συμβαίνει και παρακολουθούμε όλοι μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες, με τον φόβο να κυριαρχεί στο Los Angeles, είναι σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια των πυρκαγιών. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αρκετά νωρίς ακόμα. Μία ιστορία έτσι ξεχώρισε για μας τους Έλληνες, μία ανθρώπινη ιστορία μέσα από αυτή την κόλαση της πυρκαγιάς. Ήταν ένας άνθρωπος, πήγε να δει τι γίνεται στο σπίτι του με ένα ποδήλατο. Εκεί τον έπιασε ο τηλεοπτικός φακός να βγαίνει από το σπίτι, να κρατώντας 2 πίνακες. Δεν μπορούσε όμως τελικά να απομακρυνθεί από το σπίτι κρατώντας πίνακες. Αυτό ζήτησε από κάποιον να τους κρατήσει εκείνος και κάποια στιγμή, αν ας πούμε γινόταν, ήταν εφικτό, να τους επιστρέψει σε εκείνον. Τώρα θα μου πείτε, γιατί σε μας έκανε λίγο, σταθήκαμε λίγο περισσότερο, γιατί τα έργα αυτά που ήταν από τα μοναδικά πράγματα που έβγαλε ο άνθρωπος από το σπίτι με ένα ποδήλατο που κινούνταν, ήταν έργα του Έλληνα καλλιτέχνη, του Αλέκου Φασιανού. Ζήτησα λοιπόν από την συνάδελφο εδώ της ΕΡΤ, την Άντζη Κούκη, η οποία έκανε το ρεπορτάζ, βρήκε τον άνθρωπο αυτόν, τον Φρανσουά Ορού, που είναι κάτοικος του Λος Άντζελες, και ήθελα πολύ λίγο να μοιραστεί αυτή την ιστορία μαζί μας εδώ με τους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Άντζη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Αρετή. Ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενείτε.
Κάπως έτσι δεν γίνανε τα πράγματα.
Ακριβώς. Ουσιαστικά λοιπόν ο Φρανσουά Ορού είναι ένας κάτοικος της γειτονιάς του Palisades στο Los Angeles. Είδαμε πλάνα από τα διεθνή πρακτορία όπου τα περισσότερα σπίτια έχουν καεί. Ανάμεσα σε αυτά δυστυχώς είναι και το δικό του. Μιλήσαμε λοιπόν μαζί του, καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ευγενικός, πολύ ήρεμος, πολύ πράος, παρά όλη αυτή την καταστροφή που βιώνει.
Και εκεί και έχει δοθεί εντολή για εκένωση σχεδόν σε όλα τα σπίτια, στην ευρύτερη περιοχή αυτή που μας ανέφερες.
Ακριβώς, όμως όπως μας ανέφερε και εκείνος, είχε δοθεί εντολή από νωρίς να εκενώσουν τα σπίτια τους. Εκείνος και η οικογένειά του είχαν απομακρυνθεί από αυτά, είχαν πάει σε ένα ασφαλέ σημείο. Παρ' όλα αυτά, επειδή κάποιοι από τους γείτονές τους είχαν δώσει στίγμα ότι έχουν παραμείνει στο σημείο και είδαν ότι η κατάσταση χειροτερεύει, αποφάσισε λοιπόν ο Φρανσουά Ορού να πάει να επισκεφτεί τους γείτονές του, να δει αν είναι καλά, αν θέλουν κάποια βοήθεια. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν βλέπει ότι η κατάσταση χειροτερεύει, ότι οι φλόγες έχουν μπει μέσα στο σπίτι του, μέσα στην αυλή του. Προσπαθεί λοιπόν κάπως να σβήσει αυτές τις φλόγες, όταν βλέπει ότι δεν τα καταφέρνει και ότι η κατάσταση πάει προς το χειρότερο. Μπαίνει μέσα στο σπίτι, παίρνει ένα σακίδιο με λιγοστά υπάρχοντα.
Ό,τι μπορεί να χωρέσει έτσι και σε μια τέτοια κατάσταση έτσι βιαστική, ό,τι μπορεί να χωρέσει ένα σακίδιο δηλαδή.
Ακριβώς. Όπως μου είχε πει κιόλας, είναι μια περιοχή που δεν είναι συνηθισμένη σε αυτά τα φαινόμενα. Ο κόσμος, όταν τους είπαν ότι πρέπει να εκενώσουν, δεν ξέρανε τι έπρεπε να πάρουν μαζί τους. Δεν έχουν ξανά εκενώσει, δεν έχουν βρεθεί σε τέτοια κατάσταση. Οπότε οι περισσότεροι είχαν πάρει μπορεί και τίποτα. Εκείνη λοιπόν την στιγμή, λίγο πριν εγκαταλείψει το φλεγόμενο σπίτι του, παίρνει το σακίδιο και βλέπει τους πίνακες οι οποίοι είναι στην είσοδο του σπιτιού. Τους παίρνει μαζί, χωρίς να σκεφτεί όμως ότι δεν μπορεί να κάνει ποδήλατο και να κρατάει τους πίνακες μαζί. Αποφασίζει λοιπόν, όταν βλέπει τον δημοσιογράφο, ο οποίος τον ρωτάει αν χρειάζεται κάποια βοήθεια, πώς μπορούν να τον βοηθήσουν μαζί με το συνεργείο του NBC. Εκείνος λέει: αν μπορείτε, σας παρακαλώ, κρατήστε τους πίνακες, γιατί δεν μπορώ να κάνω ποδήλατο. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς τους πίνακες είναι και ο ποδηλάτης στην εξοχή του Αλέκου Φασιανού. Και όταν τον ρώτησα γιατί. Πώς προέκυψε αυτή η αγάπη βασικά για τον Φασιανό, μου είπε ότι ο παππούς του γνώριζε τον Φασιανό στο Παρίσι, Γάλλος ο παππούς. Η μητέρα μου αγαπάει την τέχνη του, αγαπάμε γενικά σαν οικογένεια τον τρόπο που αποτυπώνει αυτόν τον ανέμελο τρόπο ζωής.
Ο Φασιανός δηλαδή στα έργα του,
Ακριβώς. Ο ποδηλάτης που τρέχει στην εξοχή με το ποδήλατό του και δίπλα του είναι ένα πουλί και είναι σαν να αιωρούνται και οι δύο σαν αέρα. Η μαμά του είχε αγοράσει το συγκεκριμένο πίνακα το 1990 από μια γκαλερί στο Παρίσι. Αποφασίζει λοιπόν να κρατήσει αυτό το πολύ σημαντικό υπάρχον της μητέρας του.
Πάντως, Άντζη, δεν είναι λίγο έτσι φοβερός ο συνειρμός? Δηλαδή πήγε με το ποδήλατο να δει τι συμβαίνει και φεύγοντας παίρνει ένα σακίδο και αποφασίζει να πάρει το ένα από τα έργα που αποφάσισε να πάρει, είναι ο ποδηλάτης στην εξοχή του Φασιανού.
Ακριβώς. Όπως μου είπε επίσης, ο Φασιανός λίγο αποτυπώνει, όταν το ρώτησα βασικά πώς ήταν πριν η ζωή στο Λος Άντζελες και πώς είναι τώρα, μου είπε ότι ήταν σαν τα έργα του Φασιανού. Ήταν όλοι ανέμελοι, ήταν όλοι χαρούμενοι. Τίποτα δεν προμείνει αυτό που θα συνέβαινε, αυτή την καταστροφή και αυτές τις αποκαρδιωτικές εικόνες που βλέπουμε πλέον. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου έφτασε και στην κόρη του Αλέκου Φασιανού, την Βικτόρια Φασιανού, η οποία είναι και διευθύντρια στο Μουσείο του Αλέκου Φασιανού. Μιλήσαμε και μαζί της. Μας είπε ότι συγκινήθηκε πάρα πολύ από το συγκεκριμένο. Από τη συγκεκριμένη εικόνα, το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, αποφάσισε μαζί με την ομάδα της να τον βρουν. Τον βρήκαν λοιπόν μέσω των social media, επικοινωνήσαν μαζί τους. Και όταν ο Φρανσουά Ορού της εξιστόρισε την αγάπη που έχει η οικογένειά του για την τέχνη, και συγκεκριμένα για τον Αλέκο Φασιανό, και ότι είχαν μια μεγάλη συλλογή την οποία και έχασαν, όπως έχασαν και το σπίτι τους, τότε η Βικτόρια Φασιανό αποφάσισε ότι θα του δωρήσουν σαν το μουσείο του Αλέκου Φασιανού δύο πίνακες για να μπορέσουν έστω να φέρουν μια χαραμάδα ζωής, μια χαραμάδα ελπίδας σε όλο αυτό το κακό που συμβαίνει στην οικογένεια του Φρανσουά Ορού.
Ήταν μια κίνηση έτσι μέσα σε όλο αυτό το δυσάρεστο, το σχεδόν δυστοπικό που συμβαίνει, ήταν μια στιγμή που ήταν μια πολύ ανθρώπινη και συγκινητική στιγμή πάντως αυτό.
Ήτανε, η Βικτόρια Φασιανού είπε στην δήλωσή της πως ήταν μια τρομακτικά συγκινητική στιγμή και παράλληλα όσο δυσάρεστη μάλλον ήταν και τόσο ελπιδοφόρα. Ο Φρανσουά Ορού, να πούμε τέλος, ότι ευχαριστεί πάρα πολύ τον ελληνικό λαό, γιατί είναι μεγάλο το κύμα συμπαράστασης προς όλους τους κατοίκους της Λος Άντζελες, αλλά ειδικά σε εκείνον, καθώς είναι πολλοί Έλληνες που παρατηρήσαν αυτό το ιδιαίτερο στιγμιότυπο και συγκινηθήκαμε. Και μάλιστα μας είπε ευχαριστώ στα ελληνικά, γιατί ζήτησε από μία φίλη του, η οποία ξέρει ελληνικά, να του πει έτσι δύο λόγια που θα μπορούσε να μας πει και σε εμάς στα ελληνικά, και με όλη την προσπάθεια να το πει όσο και καθαρά γινόταν, είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσους Έλληνες τον έχουν στηρίξει και είναι δίπλα στο δράμα που βιώνουν αυτή τη στιγμή στο Λος Άντζελες, όπως βιώσαμε και εμείς τις δύσκολες στιγμές με τη μεγάλη φωτιά της Βορειοανατολικής Αττικής, που γνωρίζει τις δύσκολες στιγμές που είχαμε βιώσει
Ναι, γιατί ξέρεις, Άντζη, κάτι τέτοιες έτσι, μικρές ανθρώπινες ιστορίες έρχονται για να μας θυμίσουν ότι μπορεί να υπάρχει ελπίδα ή να αναγεννηθεί ελπίδα μέσα από τις τάχτες. Αυτό είναι τώρα το θέμα και στεκόμαστε κι εμείς εκεί.
Και αυτό που είπε είναι ότι τόσο οι Έλληνες όσο και οι κάτοικοι του Λος Άντζελες είμαστε δύο λαοί που μοιάζουμε μεταξύ μας και έχουμε βιώσει παράλληλα τις ίδιες, όχι στο ίδιο βαθμό, αλλά τουλάχιστον τις ίδιες
αγωνίες
όλα αυτά λοιπόν τον κάνουν να νιώθει ακόμα πιο κοντά στην Ελλάδα και προφανώς νομίζω φάνηκε κιόλας και από τους Έλληνες ότι πόσο κοντά ένιωσαν σε αυτόν τον άνθρωπο που μέσα σε όλη τη δυστυχία εκεί που έχανε το σπίτι του και όλα τα υπάρχοντα αποφάσισε να σώσει έναν πίνακα του Αλέκου Χαστιανού.
Που έχει και πολύ συναισθηματική αξία από ό,τι καταλάβαμε για την οικογένειά του. Ο Φρανσουά Ορού είναι ασφαλής, εκείνος και η οικογένειά του κάπου έχουν φύγει. Φαντάζομαι έχουν βρει καταφύγιο κάπου αλλού.
Αν και έχουν χάσει το σπίτι τους, έχουν βρει καταφύγιο μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά του στο δυτικό Λος Άντζελες και όπως μας είπε ήταν η πρώτη μέρα που ήταν στο καταφύγιο που έχουν βρει πήγε να πάρει από μια καφετέρια ένα καφέ και ξαφνικά δίπλα του υπήρχαν άλλα 5-6 άτομα τα οποία πήραν και αυτοί το καφέ τους, είχαν πάρει το καφέ τους και ξαφνικά όταν αρχίσανε να μιλάνε συνειδητοποίησαν ότι είναι όλοι από την ίδια περιοχή του Λος Άντζελες, έχουν χάσει όλα τα σπίτια τους και τότε ξεκίνησαν να συζητάνε και να δίνουν ο ένας κουράγιο στον άλλο.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Άντζη, για το ρεπορτάζ σου και που το μοιράστηκες δηλαδή μαζί μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Καλή συνέχεια.
Καλή.
Ήταν η συνάδελφος Άντζη Κούκη και εμείς σε πολύ λίγο δίνουμε το λόγο για τους τίτλους ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα μέχρι αυτή την ώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, εξακολουθούμε μέχρι και τις 4 εκπομπή σε διάδραση, 3 και 35 η ώρα και νομίζω ότι κάπου εδώ είναι η ώρα να συνδεθούμε για να μάθουμε τα νέα από τις αγορές. Λοιπόν, είναι η ώρα και στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Ρετή. Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, αγορές, έτσι. Πρώτη μέρα της εβδομάδας. Καλό είναι να δούμε πώς ξεκινάει αυτή η εβδομάδα και θα πρέπει να το συνδέσουμε με το πώς τελείωσε η προηγούμενη. Mm. Την Παρασκευή δεν τα είπαμε και θα σου έλεγα αν ήταν η οποιαδήποτε άλλη Παρασκευή ότι εντάξει, ήταν μια φυσιολογική εικόνα στις αγορές και στη δικιά μας αλλά και στις διεθνείς, όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Για μένα την ελληνική αγορά την Παρασκευή είχαμε στο ελληνικό χρηματιστήριο υψηλό 14ετίας. Αυτό από μόνο του μπορεί να έχει πάρα πολλές ερμηνείες, είτε έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη ξένων επενδυτών στην ελληνική αγορά ή μπορεί να έχει να κάνει με το ότι προσπαθούν εδώ και καιρό επενδυτές να μπουν όταν ήταν πιο χαμηλά και να κατοχυρώσουν κάποιες θέσεις, προσδοκώντας, βλέποντας αν θέλεις και την πορεία της ελληνικής οικονομίας, είτε τα δημοσιονομικά είτε το ρυθμό ανάπτυξης, τέλος πάντων προσδοκώντας ίσως μια καλή χρονιά για το 2025, ενδεχομένως και καλύτερη από το 2024 ή αν όχι καλύτερη, τέλος πάντων παρόμοια με το 2024. Άρα τώρα που είμαστε στο ξεκίνημα δεν αποκλείεται κάποιοι να ήθελαν και να, όπως ξαναλέω, να κατοχυρώσουν κάποιες θέσεις. Άρα θα το συνδέσω λοιπόν το υψηλό 14ετίας της Παρασκευής με τη σημερινή εικόνα, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι αρνητική. Όχι πολύ, δηλαδή είμαστε περίπου στο μείον 0,65. Την Παρασκευή είχαμε ξεπεράσει τις 1.500 μονάδες. Είχαμε πάει 1.510. Τώρα είμαστε 1.493-94, κάπου εκεί. Είμαστε σχεδόν μισή μονάδα κάτω, μισή και λίγο παραπάνω. Οι περισσότεροι δείκτες είναι στα κόκκινα, αλλά ξαναλέω, όταν λέμε αρνητικό πρόσημο...
Ναι, είναι μικρή περίπου... απόκληση, είναι μικρή η διαφορά.
Ναι, ναι, κοντά στο 0,7-0,8... Κάποιοι δείκτες στο 0,9, πάντως κάτω από τη μονάδα.
Και μέσα αυτή σε αυτό εικόνα... το κλίμα που μας περιγράφεις, αυτή την εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, πιθανότατα και την Τετάρτη, θα έχουμε την πρώτη έξοδο προς τις αγορές για το δεκαετές ομόλογο.
Ναι, η συγκυρία θα σου έλεγα ότι καταρχάς είναι το πρόγραμμα δανεισμού που έχει ανακοινώσει εδώ και καιρό το... Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Υπάρχει ένα πρόγραμμα δανεισμού το οποίο πρέπει να εκτελεστεί φέτος. Είναι πολλοί οι λόγοι που επιλέγει κάποιος, ένα κράτος μάλλον, όχι κάποιος, ένα κράτος να βγει στις αγορές, ας πούμε, αυτή την εβδομάδα και όχι μετά από ένα μήνα. Μπορεί μετά από ένα μήνα να θέλουν να βγουν στις αγορές πάρα πολλές χώρες. Καλό είναι όταν βγαίνει μια χώρα στις αγορές, καλό είναι να μην βγαίνουν μαζί της άλλες 5, 6, 10. Καταλαβαίνουμε ότι όταν βγαίνουν πολλοί να ζητήσουν χρήματα από τις αγορές, οι αγορές θα το εκμεταλλευτούν και θα τιμολογήσουν παραπάνω. Άρα ενδεχομένως ένας από τους λόγους που επιλέγει αυτή την εβδομάδα είναι ότι οι άλλες χώρες ακόμα δεν έχουν κάνει την κίνηση. Άρα κάνουμε εμείς πρώτοι την κίνηση αυτή, θέλοντας να εκμεταλλευτούμε ίσως ένα χαμηλότερο επιτόκιο. Βέβαια η περίοδος για τις υπόλοιπες χώρες δεν είναι καθόλου καλή. Τα ομόλογά τους και της Γαλλίας και της Γερμανίας, αλλά κυρίως της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν πάνε καθόλου καλά. Το κόστος δανεισμού μεγάλων ευρωπαϊκών και όχι μόνο ευρωπαϊκών και παγκόσμιων οικονομιών ανεβαίνει συνεχώς το τελευταίο διάστημα, που σημαίνει ότι την ώρα που όλες οι υπόλοιπες χώρες δανείζονται κάθε μέρα που περνάει και πιο ακριβά, ο στόχος της ελληνικής πλευράς είναι να κρατήσει το χαμηλό προφίλ στο κόστος δανεισμού, προφανώς ελέγχοντας και το ποσό που θα ζητήσουμε. Σήμερα η εικόνα στα ομόλογά μας ήταν βέβαια ανωδική, τσίμπησε λίγο δηλαδή το επιτόκιο, αλλά γενικότερα όλες τις τελευταίες εβδομάδες δεν ήταν κακή η εικόνα. Θα έλεγα ότι είναι μια ευκαιρία να δούμε μέσα σε μια συγκυρία που ξαναλέω δεν είναι καθόλου καλή για τους υπόλοιπους, όχι για την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποιους δείκτες που να είναι προβληματικοί. Υπάρχουν εδώ και εκεί κάποια σημεία που μπορεί να προσεχτούν, αλλά δεν έχει κάτι. Ας πούμε και τα επιτόκια της, κάναμε πρόορια αποπληρωμή χρέους λίγο πριν κλείσει το 2024. Το δανειακό μας πρόγραμμα δεν είναι πολύ βαρύ. είναι σχετικά ελαφρύ. Οι υπόλοιπες χώρες έχουν σοβαρά προβλήματα. Το θέμα είναι ότι όταν εσύ ως Ελλάδα είσαι στο άρμα της υπόλοιπης Ευρωζώνης, πάντα σε ενδιαφέρει τι γίνεται στο Βερολίνο, τι γίνεται στο Παρίσι, τι γίνεται στο Λονδίνο.
Εντάξει, κατανοητό είναι αυτό.
Ναι.
Δεν πάμε μόνο βλέποντας... μας έτσι κι αλλιώς.
Ακριβώς. Οπότε βλέποντας ότι σε αυτές τις πρωτεύουσες που προανέφερα τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Εντάξει, υπάρχει μια ανησυχία κυρίως για τους εξωγενείς παράγοντες. Τώρα τα υπόλοιπα, μια και μιλάμε για τις αγορές, δηλαδή χρυσός, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, είναι περίπου η εικόνα που είχαμε και την Πέμπτη που μιλήσαμε τελευταία φορά. Δηλαδή το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο είναι σε μια μικρή μεν αλλά σταθερή άνοδο, δηλαδή το πετρέλαιο πάλι έτσι έχει ανέβει λίγο. Έτσι χοντρικά για να το καταλάβουμε, είμαστε σχεδόν 10 δολάρια πάνω σε σχέση με την προπαραμονή Χριστουγέννων. Είναι πολύ 10 δολάρια, απλώς τσιμπάει αυτό που λέμε κάθε μέρα και λίγο. Και ο χειμώνας, ξαναλέω, είναι μπροστά. Το ίδιο ισχύει και με το φυσικό αέριο και αυτό έχει τσιμπήσει λίγο. Ο χρυσός ως ασφαλές καταφύγιο εξακολουθεί να προσελκύει επενδυτές, είναι σε υψηλά.
Μάλιστα.
Αυτή είναι και οι γενικές γραμμές η εικόνα της αγοράς.
Άκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, γεια. κουβέντα που θα ακολουθήσει έχει να κάνει με την στέγη. Έχει να κάνει με τη στεγαστική κρίση. Το 24 το καταλάβαμε γερά, νομίζω, το πόσο πολύ μεγάλο είναι το πρόβλημα σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό στην χώρα μας. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat επιμένουν και λένε ότι οι Έλληνες δαπανούν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους για στέγαση σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μεταξύ, τώρα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου ανοίγει και η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Είναι μία από τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την στεγαστική κρίση. Όμως περιμένουμε όλο αυτό λίγο να ξεφουσκώσει ή να ξεφούσκωνε το προηγούμενο διάστημα. Φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Πάμε να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα μαζί με τον κύριο Λευτέρη Ποταμιάνο. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών Αττικής. Χαίρετε, κύριε Ποταμιάνε.
Καλησπέρα σας.
Και μέσα σε όλο αυτό που προσπάθησα λίγο να περιγράψω, την προηγούμενη εβδομάδα συνομιλούσαμε με εμπόρους και λέγανε μεταξύ άλλων ότι ένα από τα θέματα που αναμένεται να σκάσει και να είναι πολύ μεγάλο φέτος είναι και το πρόβλημα της επαγγελματικής στέγης, γιατί και εκεί είχαμε παγωμένα συμβόλαια, για παράδειγμα, και από εν μέσω οικονομικής κρίσης, αλλά και μετά που ακολούθησε ο κορονοϊός, τα οποία σιγά σιγά ζητούν να ανανεωθούν από τους επιχειρηματίες, και με τιμές πραγματικά τρελές να έχουν εκτοξευθεί και εκεί. Οπότε βάζουμε και αυτό στο κάδρο της συζήτησής μας.
Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε επικεντρωθεί περισσότερο στο οικιστικό ακίνητο για διάφορους λόγους. Είναι πολύ σύνθετο όλο αυτό το γιατί. Και έχουμε παραμελήσει το κομμάτι της επαγγελματικής στέγης, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπατε, όταν δεν πηγαίνει καλά μια επιχείρηση, πιθανώς να υπάρχει πρόβλημα και στο ενίκιο το οποίο θα μπορεί να δίνει. Και επειδή και εκεί έχουν ανέβει τα ενίκια, όχι ίσως με το ρυθμό και την τάση που έχουν τα οικιστικά ακίνητα, αλλά και εκεί υπάρχει έτσι μια αύξηση των ενοικίων, υπάρχουν θέματα. Άρα, επειδή είναι άρρηκτα συνδεδεμένο ένα επαγγελματικό ακίνητο με το ενίκιο και με το πώς πάει η επιχείρηση, ίσως όντως δούμε διάφορα προβλήματα σε αυτά τα ακίνητα. Παρ' όλα αυτά, την κούρσα την συνεχίζουν τα οικιστικά ακίνητα. Είδαμε ότι και το τελευταίο τρίμηνο ήταν αυξητική η τάση, δηλαδή ήταν γύρω στο 7%, σε σχέση βέβαια με πέρυσι ήταν μειωμένο τις αυξήσεις των τιμών, εννοώ, και σε σχέση όμως με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους υπερδιπλάσιο.
Φαίνεται, διάβαζα σε μια συνέντευξή σας που λέγατε μεταξύ άλλων ότι ευκαιρίες πλέον στην Αθήνα δεν υπάρχουν.
Όχι, δεν υπάρχουν ευκαιρίες, με την έννοια που θεωρούμε εμείς ευκαιρίες, γιατί η ευκαιρία για τον καθένα είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό, αλλά με την αντικειμενικότητα που μπορεί κάποιος να δει όλο αυτό, δηλαδή τι σημαίνει ότι να πάρω ένα κίνητο 50-60 τετραγωνικά για να μπορέσω να επενδύσω και να το πάρω 50-60 χιλιάδες, δύσκολα θα το βρει κάποιος. Mm. Σας το κάνω έτσι με νούμερα για να μπορέσουμε έτσι λίγο να συνοηθούμε. Δεν υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες σίγουρα υπάρχουν και ήδη έχουν αρχίσει να κινούνται προς τα εκεί, στην περιφέρεια. Κοντά στην Αθήνα, κοντά στη Θεσσαλονίκη, εκτός των καθ' αυτό αστικών κέντρων, αλλά και στα νησιά επίσης υπάρχουν περιθώρια για ευκαιρίες και για αποδόσεις και για επενδύσεις.
Ναι, τώρα εδώ μιλάμε για μια ευκαιρία επενδυτική, έτσι φαντάζομαι, διότι όταν ο μισός πληθυσμός είναι μαζεμένος σχεδόν εδώ στην Αθήνα, καταλαβαίνουμε πώς το λέτε. Το θέμα είναι τι γίνεται και με την Αθήνα. Για παράδειγμα, για κατοικίες εκεί μέχρι 100, μέχρι 110, ποια μπορεί να είναι μια μέση κατοικία, έτσι ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει μια οικογένεια, για παράδειγμα.
Αυτό που λέμε μέχρι 100-110 τετραγωνικά, το γνωστό μεσοαστικό σπίτι, το οποίο θα ικανοποιήσει τις ανάγκες μιας μέσης ελληνικής οικογένειας με 2-3 υπνοδωμάτια, δεν θα το βρει κάποιος στο 1.000 το μέτρο. Δηλαδή, οι τιμές οι οποίες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, δίνουν ακόμη και στις γειτονιές οι οποίες θεωρείται ότι ήταν πιο υποβαθμισμένες, μέσους όρους αρκετά υψηλότερα. Βέβαια, θα συναντήσουμε το εξής το 2025, και αυτό θα πρέπει να σημειωθεί. Οι υπέρουγκες απαιτήσεις καμιά φορά, οι υπέρμετρες, οι υπερβάλλουσες από κάποιους ιδιοκτήτες που έχουν κάποιες απαιτήσεις, οι οποίες, βλέποντας μια αγορά να τρέχει, ο καθής πουλώντας θα ήθελαν να πάρει κάτι παραπάνω. Μπορεί
ζητάει
να
ό,τι θέλει, κοινός όπως το μπορεί... λέμε εμείς. Μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει, εν τέλει θα το πάρει.
Το θέμα είναι να το πληρωθεί, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Και πιθανώς να οδηγηθούμε σε μια ισορρόπηση και μια ελαφρεά μικρή διόρθωση σε κάποιες περιοχές, οι οποίες έχουν πάει πάνω από τη δυναμική την οποία μπορεί να αντέξει η γύρω-γύρω περιοχή. Θα το δούμε όμως.
Και φαντάζομαι αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν ελεύθερα ακίνητα για να φιλοξενήσουν οικογένειες ή ζευγάρια, θα είναι ή παλιά, πολύ παλιά, ή θα είναι ανακαινισμένα, τα οποία εκεί φαντάζομαι ανεβαίνει και πολύ η τιμή τους. Και αυτά έχουν, νομίζω, πιο υψηλή ζήτηση, τα ανακαινισμένα.
Σαφώς και βέβαια, ένα ανακαινισμένο ακίνητο πλέον έχει και μεγάλο κόστος ανακαίνησης. Δηλαδή, η ανακαίνιση ενός ακινήτου, και παλαιό να το πάρεις και σε κακή κατάσταση, το να θες να το ανακαινήσεις ολοκληρωτικά και να το κάνεις σύγχρονο σπίτι, μιλάμε για τεράστια νούμερα, ανά τετραγωνικό. Δηλαδή, επειδή τα δομικά υλικά είναι ακριβά πλέον, μπορεί να σου πάει να πάρεις ένα σπίτι γύρω στα 1.200-1.500 ευρώ τετραγωνικό, μπορεί να σου πάει και 700 και 800 και 1.000 ευρώ τετραγωνικό να το ανακαινήσεις, αν είναι εκ βάθων. Πρέπει να το ανακαινήσεις. Άρα μιλάμε ότι φτάνεις σε νούμερα τα οποία έτσι είναι αρκετά υψηλά.
Μπορούμε να πούμε κάτι για το προφίλ των αγοραστών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η κινητικότητα που υπάρχει στην αγορά, από ποιους προέρχεται? Μιλάμε για νέους, μιλάμε για μεγαλύτερους σε ηλικία?
Το μέσο αυτό σπίτι που λέμε στα αστικά κέντρα θα το κυνηγήσουν και τώρα με το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 αρκετοί Έλληνες. Κυρίως πιο νέοι, τους δίνει το περιθώριο αυτό, το πρόγραμμα αυτό, να μπουν σε μια διαδικασία τέτοια, εφόσον καλύπτουν τις προϋποθέσεις. Άρα θα υπάρξει ένα ενδιαφέρον ζωντανό από τις 15 του μηνός και μετά, όπου κάποιοι οι οποίοι δεν εντάχθηκαν στο προηγούμενο πρόγραμμα θα μπουν στη διαδικασία αυτή με μια επιδότηση του επιτοκίου στα μισά περίπου από αυτό που τρέχει στην αγορά και προφανώς και με κάποια χρήματα δικά τους, να μπουν στην αγορά αυτή και στην κουλτούρα ξανά της ιδιοκτησίας. Βέβαια, αυτό θα δημιουργήσει και κάποια προβλήματα, διότι θα αυξήσει κι άλλο τη ζήτηση και προφανώς τις απαιτήσεις κάποιων πουλάνων.
Άρα μπορεί να ανέβουν και οι τιμές παραπάνω.
Σε μια ειδική κατηγορία ακινήτων είναι πολύ πιθανό. Βέβαια, εκεί θα είναι το μεγάλο στοίχημα να δούμε τι δυναμική μπορεί να αντέξει η αγορά, αυτό που σας είπα πριν, και αν μπορεί να αντέξει την άνοδο αυτή. Διότι, αν δεν μπορώ να το πληρώσω, δεν θα το πάρω και στο τέλος. Δοκιμάζει αυτή τη στιγμή η αγορά τις αντοχές της. Είδαμε μια επιβραδυτική φάση τα τελευταίο εξάμηνο. Νομίζω το ίδιο mood θα συνεχίσουμε. Και από εκεί και πέρα το προφίλ αγοραστών ξένων εστιάζεται σε πιο ακριβά σπίτια.
Ναι, ναι.
Έχουν τη δυνατότητα αυτή, μπορούν να το κάνουν, επενδύουν σε πιο ακριβά σπίτια ή σε ευκαιρίες περιφερειακά πλέον.
Και εκείνοι, φαντάζομαι, θα βγουν και παραέξω. Δεν είναι ότι αναζητούν οπωσδήποτε κάτι στην Αθήνα, θα πάνε και στην Εύβοια, θα πάνε και στο Σαρονικό, μπορεί να πάνε και νησιά. Δηλαδή δείχνουν, φαντάζομαι, ενδιαφέρον για τέτοιου είδους επενδύσεις.
Ναι, ισχύει αυτό.
Σε ό,τι αφορά αυτές τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, για παράδειγμα τα προγράμματα Σπίτι Μου το 1, το 2 ή για παράδειγμα αυτό που ανακοινώθηκε το προηγούμενο διάστημα, ότι αυτή η παρέμβαση της πολιτείας που έχει να κάνει με την διαχείριση ακινήτων που ανήκουν στις τράπεζες και που θα μπορούσαν να απελευθερώσουν πολλά ακίνητα στην αγορά. Θέλω ένα σχόλιο σας για αυτά, αν είμαστε τέλος πάντων σε ένα σωστό δρόμο ή αν χρειάζεται κάτι άλλο.
Εγώ είμαι από αυτούς που εδώ και 2-3 χρόνια λέω έχω εστιάσει σε συγκεκριμένη μεριά που λύνεται το πρόβλημα. Καταρχήν να πούμε ότι το πρόβλημα και αύριο πρωί να βρεθεί η λύση δεν λύνεται σε ένα μήνα. Θέλει 2-3 χρόνια για να λυθεί. Δεύτερον, θεωρώ ότι όλες οι ενέργειες καλό είναι να γίνονται, σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε ότι υπάρχει καλή πρόθεση. Άρα βλέπουμε όλοι το πρόβλημα, το βλέπει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι το πρώτο πρόβλημα που θα την απασχολήσει το 2025, η στεγαστική κρίση, όπως και την απασχολήσει το 2024, αλλά τώρα ακόμη πιο ζωντανά και πιο δυνατά. Θεωρώ ότι τα ακίνητα τα οποία είναι κλεισμένα στις τράπεζες, στα funds, είναι μπλοκαρισμένα και είναι χιλιάδες. Ακούσαμε ένα νούμερο 25.000. Είναι τεράστιο νούμερο για ακτικά ακίνητα, τα οποία αν θα βγαίναν στην αγορά, έστω και με ρυθμούς οι οποίοι ίσως να μην ήταν το μπαμ που λέμε να βγουν όλα μαζί στην αγορά, θα δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες αποσυμπίεσης αυτού του ασφιχτικού κλίματος.
Και ένα
που
πιο ισορροπημένο ισοζύγιο, αν μη τι άλλο.
Σαφέστατα, σαφέστατα. Νομίζω, εγώ λέω και το ξαναλέω και το φωνάζω πολύ δυνατά, ότι το πρόβλημα είναι εκεί. Δεν είναι απαραίτητο ότι φταίνε οι τράπεζες, χωρίς να θέλω να τις ευλογήσω ή τα funds, το ότι κρατάνε τα ακίνητα. Υπάρχουν και αργές διαδικασίες ακόμη εισρωής των ακινήτων στην αγορά. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι τα ακίνητα αργούν να μπουν στην αγορά ξανά, υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες γραφειοκρατικές οι οποίες ακόμη ταλανίζουν το κομμάτι ακίνητο και τη κτήματα αγορά.
Και σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ειδικά στην περιφέρεια, υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα τα οποία αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα
και Αθήνα,
μέσα σε όλο αυτό
προβλήματα.
Δεν βοηθούνται από πουθενά, είτε από τη γραφειοκρατία είτε από οπουδήποτε, αν θέλουν.
Υπάρχουν νομικά προβλήματα, πολλοδομικά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα. Προβλήματα κληρονομικά, με αποδοχές κληρονομίας. Υπάρχουν σοβαρές διαδικασίες οι οποίες δεν ξεπερνιόνται εύκολα.
Όχι, και την ίδια στιγμή μπαίνουν στο κάδρο και περισσότερα πράγματα ο πλευράς πολιτείας. Να, ηλεκτρονική ταυτότητα για παράδειγμα. Να το ένα, να το άλλο, που σωστά είναι. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι σωστά. Αλλά πρέπει να δούμε όμως και την ελληνική πραγματικότητα. Τι γίνεται πριν από αυτό. Γιατί μέχρι να φτάσουν εκεί, που όταν θα φτάσουν δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
Πολύ σωστά. Και ξέρετε, να θέλω να πουλήσω το σπίτι και αύριο πρωί να το βάλω στην αγορά δεν είναι τόσο εύκολο πια.
Ναι.
Και να βιάζομαι κιόλας. Πρέπει να περάσω ένα κύμα διαδικασιών το οποίο τις περισσότερες φορές καθυστερεί αρκετούς μήνες.
Και χωρίς να φταίω εγώ, έτσι, να είναι η πετιότητα δηλαδή του κάθε πολίτη που θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
Σαφέστατα, το πληρώνω άλλωστε.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και κρατώ
ευχαριστώ.
Αυτό που είπατε, να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί το 2025, αν τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα και θα μιλάμε για πιο ισορροπημένα ισοζύγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά.
Και εσείς. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Ποταμιάνος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αττικής. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στον ήχο μας, τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρίτη Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθεί σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια! Thank you.